Paulo Coelho, Alkimyogar, Roman. 4-chi kaseta, 1-chi yo'l. Yigitcha chodirdan chiqqanda to'lin oy vohani yop-yorug' nurlariga belagan edi. U o'z chodiri tomon ravona bo'ldi. Yetgunicha 20 daqiqalar yurishi lozim edi. Santiago bo'lib o'tgan voqealardan qattiq hayajonda edi. Axir olam ruhiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Balki buning uchun o'z hayoti bilan tovon to'lar. Juda qimmatga tushmayaptimi? Balki taqdir yo'lidan ketish uchun qo'ylarini sotib yuborgan mahalidayoq hayotining bahosi bichib bo'lingandir. Tuyakash aytganiday, bir boshga bir o'lim. Bu ertaga yuz beradimi, boshqa kunmi, baribir emasmi? Har bir kun oxirgisi bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Hammasi maktubga bog'liq. Santiago jim ketib borardi. U bo'lgan voqealardan afsuslanmas, pushaymon ham qilayotgani yo'q. Agar ertaga o'lim uni og'ushiga olsa, demak, Tangri uning taqdirini o'zgartirishni xohlamagan bo'ladi. O'lsa nima? Deyarli armoni qoladi. Bo'g'ozdan kechib o'tdi. Chinnivorlar do'konida ishladi. Sahro sukunati hikmatini angladi. Fatimaning ko'zlarini ko'rdi. Uyidan chiqqanidan buyon biror kuni bekorga, ma'nisiz o'tmadi. Ertaga ko'zlari manguga yumilsa ham, bu ko'zlar boshqa cho'ponlar ko'zlaridan ko'ra ko'proq narsalarni ko'rishga ulgurdi. Santiago bundan faxrlanib ketdi. Nogahon gumburlagan ovoz atrofni titratib yubordi. Misli ko'rilmagan noma'lum bir shamolning shiddatli to'lqini Santiago'ni yerga uloqtirib yubordi. Qum to'zoni to'lin oy yuzini to'sdi. Yigitchaning qarshisida bahaybat oq ot paydo bo'ldi. U ikki oyog'ida tik turib, quloqni teshib yuborguday kishnar edi. Chang to'zon biroz bosilgach, Santiago dahshatga tushdi. U hech qachon bu qadar qo'rquvni his qilmagan edi. Oq otning ustida sallali chavandoz o'tirardi. U boshdan oyoq qora kiyingan, chap yelkasidagi lochin mag'rur turardi. Sallasi bilan yuzini to'sib olganidan faqat ko'zlarigina ko'rinardi. Uning azamat gavdasini demasa, sahroda goh-gohida paydo bo'lib, karvonni xavf-xatardan ogoh qilib ketadigan sahroyi arablardan farqi yo'q edi. Chavandoz egar yoniga osilgan qilichni qo'liga olib olgan Isfahoniy qilich oy nurida yarqirar edi. Momaqaldiroqday ovoz bilan baqirarkan, El Fayumdagi 50 ming xurmo daraxti ham aks sado berganday bo'ldi. Qirg'iylar parvozidagi hikmatni o'qishga kim jur'at qildi? Men, deb javob qildi Santiago. Chavandozning vajohatini ko'rib, yigitchaning ko'z o'ngiga avliyo Yoqubning suratdagi holati keldi. Mavrlar fotihi oppoq otning ustida o'tiribdi. Ot esa tuyoqlari bilan g'ayri dinlarni ezg'ilamoqda. Hozir ham xuddi o'sha holat u, faqat hammasi o'rin almashgan edi. Men o'qidim. Endi juda ko'p jonlar omon qoladi. Siz esa olam ruhi bilan hisoblashmayapsiz, dedi Santiago va halokatli zarbani qabul qilish uchun boshini egdi. Ammo qilich negadir ohista tusha boshladi va o'tkir tig' yigitchaning peshonasiga tegib-tegmay to'xtadi. Bir tomchi qon chiqdi. Chavandoz qilt etmay turardi. Santiago ham qotib qoldi. U hatto qochishga ham urinmadi. Santiago'ning ich-ichidan g'alati bir quvonch toshib kela boshladi. U o'z taqdiri uchun, Fatima uchun halok bo'lmoqda. Demak, alomatlar aldamapti. Mana, qarshisida dushman turibdi. o'limning haqligi ham qo'rquv solayotgani yo'q. Chunki olam ruhi mavjud. Bir soniyadan so'ng unga qo'shilib ketadi. Ertaga esa dushman ham xuddi shu qismat sharobini totadi. Chavandozning qilichi hamon o'ljasiga tikilgan ilon yanglig harakatsiz qotib turardi. Nega bu ishni qilding? Men bor yo'g'i qirg'iylar ayon qilgan narsani eshitdim va tushundim xolos. Ular vohani halokatdan qutqarishimni xohladilar. Voha himoyachilari ko'p, sizlarni qirib tashlashadi. Tig' hamon Santiago'ning peshonasiga tegib turardi. Sen kimsanki Allohning ishlariga aralashasan? Alloh faqat jangchilarni emas, u qushlarni ham yaratgan. Alloh menga ularning tilini ayon qildi. Dunyodagi jamiki hodisot bitta qo'l bilan bitilgan. Yigitcha tuyakashning so'zlari bilan javob berdi. Nihoyat chavandoz qilichini nari oldi. Santiago nafasini rostladi. Bashorat qilishga ehtiyot bo'l, dedi chavandoz. Hech kim yozig'idan qochib ketolmaydi. Men faqat sarbozlarni ko'rdim, dedi yigitcha. Jangning taqdiri menga noma'lum. Chavandozga bu javob ma'qul bo'ldi. U qilichni qiniga solishga shoshilmasdi. Xo'sh, begona yurtlik bu yerlarda nima qilib yuribdi? O'z yo'limni izlayapman. Lekin sen bu gaplarni tushunmaysan. Chavandoz ilonni iniga qaytarganday qilichini qiniga soldi. Yelkasidagi lochin ma'qullaganday joni boricha chiyillab yubordi. Santiago'ni xavotir va g'ashlik tark eta boshladi. Men jasurligingni sinab ko'rmoqchi edim. Olam tilini izlayotgan odam uchun jasoratdan ko'ra muhimroq narsa yo'q. Yigitcha hayratda qoldi. Chavandoz kamdan-kam odamlargagina anglaydigan narsalar haqida gapirayotgan edi. Bundan tashqari, hatto uzoq yo'lni bosib o'tganingdan keyin ham bir daqiqaga bo'lsin hushyorlikni qo'ldan boy bermaslik lozim, davom etdi chavandoz. Sahroni ham sevish mumkin, ammo unga butunlay ishonib qo'ymaslik kerak. Sahro bu inson uchun bir sinov. Bir lahza chalg'isang, tamom halok bo'lasan. Uning gaplari Santiago'ga Malik Siddiqni eslatdi. Jangchilar kelgandan keyin, mabodo boshing yelkangda omon qolsa, meni izlab top, dedi chavandoz. Hozirgina qilichning dastasidan ushlab turgan qo'lida qamchi paydo bo'ldi. Ot tuyoqlari ostidan chang to'zon ko'tarib olg'a tashlandi. Qayerda yashaysan? Izidan qichqirdi Santiago. Chavandoz yo'rttirib borarkan qamchi bilan janub tomonga ishora qildi. Shunday qilib yigitcha al-kimyogar bilan ham uchrashdi. Ertasi kuni tongda El Fayum vohasidagi xurmo daraxtlari ostida 2000 qurollangan jangchi saf tortib turardi. Quyosh taqdirning yangi o'yinlarini tomosha qilmoq uchun endigina yostig'idan bosh ko'targan mahal ufuq tomonda 500 sarboz ko'rindi. Vohaning shimol tarafidan kirib kelgan suvorilarning qilichlari oq yaktaklari ostiga berkitilgan edi. Qabila boshliqlari yig'iladigan katta chodirga yetib kelishgach, birdaniga qo'llarida miltiq va qayrilma qilichlar paydo bo'ldi. Ammo chodir bo'm-bo'sh edi. Voha odamlari sahro suvorilarini qurshab olishdi va yarim soat ichida 499 ta jasadni tuproqqa qorib tashlashdi. Xurmozorga olib ketilgan bolalar ham chodirlarida Tangridan erlarining jonini omon saqlashni so'rab duo qilayotgan ayollar ham hech narsani ko'rmadilar. Agar sochilib yotgan jasadlarni hisobga olmaganda, voha o'sha voha, biror narsa o'zgarmagandi. El Fayumga hujum qilgan suvorilarning lashkar boshisigina tirik qolgan edi. Uni qabila boshliqlari yoniga olib kelishdi va nega urf-odatni buzishdek gustoh ishga qo'l urganini so'rashdi. U jangchilari adoqsiz urushdan, ochlik va tashnalikdan qattiq azob chekishganini, vohani bosib olib, nafas rostlagach yana urushni davom ettirmoqchi bo'lganlarini aytib berdi. Qabila boshlig'i jangchilarga rahmi kelishini, lekin urf-odatni buzishga hech kimning haqqi yo'qligini ta'kidladi. Sahroda shamol tufayli faqat qum barxanlarigina o'z shaklini o'zgartirishi mumkin. Boshqa biror narsa o'zgarmaydi. Lashkar boshiga sharmandali o'lim hukmi o'qildi. Miltiq o'qi ham, qilich zarbi ham hayf ko'rilib, qurigan xurmo daraxtiga ostilar. Sahro shamoli uni mazah qilgandek uzoq vaqtlar tebratib o'ynadi. Sazoyi qildi. Qabila boshlig'i Santiago'ni chaqirtirdi va 50 tillo tanga sanab berdi. So'ngra Yusuf alayhissalomning tarixini yana bir bor hikoya qilgach, yigitchaga bosh maslahatchilik lavozimini taklif qildi. Quyosh taqdirning bugungi o'yinidan zerikib, o'z chodiriga kirib ketgach, ko'k sahnada xira chiroqlarini ko'targancha birin-ketin yulduzlar paydo bo'ldi. Santiago janub tomonga yo'l oldi. Chekkada yakka yolg'iz bir chodir turar, odamlar u yerni jinlar suygan makon deyishardi. Yigitcha chodir yoniga kelib, chordona qurib o'tirdi va kuta boshladi. Yigitchaning taqdiriga qiziqib qolgan oy tomosha uchun falakning qoq tepasiga o'rnashib olgandan so'ng alkimyogar paydo bo'ldi. U joni uzilgan ikki qirg'ini yelkasiga tashlab olgan edi. "Men shu yerdaman," dedi Santiago. "Bekor qilibsan. Nahotki taqdiring seni menga boshlab kelgan bo'lsa. Urush davom etyapti. Sahroni kesib o'tolmayman." Alkimyogar negadir shoshayotgan edi. Imo bilan Santiago'ni chodiriga taklif etdi. Chodir hammanikiga o'xshagan oddiy chodir ekan. Qabila boshliqlarining ertaklardagidek shohona chodiri bundan mustasno albatta. Santiago nigohlari bilan temir o'choq va xos qozonlarni, alkimyogarlar ishlatadigan uzun qisqa shisha idishlarni izladi. Ammo 3-4 ta uvadasi chiqib ketgan kitobdan o'zga narsa ko'zga tashlanmadi. Yerga esa sirli naqshlar tushirilgan gilamlar to'shalgan edi. "O'tir. Men choy qo'yaman," dedi alkimyogar. "Mana bu qirg'iylardan shomlik ovqat tayyorlaymiz." Yigitcha bularni yaqinda osmonu falakda ko'rgani o'sha qushlar deb xayolidan o'tkazdi. Lekin mezbonga hech nima demadi. Alkimyogar o'choqqa olov yoqdi va tezda chodirni qovurlayotgan yog'li o'ljalarning hidi tutib ketdi. Bu har holda chilimning hididan ko'ra yoqimliroq edi. "Nega meni chaqirding?" deb so'radi Santiago. "Hamma gap alomatlarda. Shamol sening kelishingni va senga mening yordamim zarurligini aytdi." "Yo'q. U men emasman. Boshqa sayyoh. U ingliz. Uni hali boshqalar bilan ko'p uchrashuvlar kutib turibdi. Meni keyinroq topadi. Ammo u to'g'ri yo'lga tushib oldi. U endi faqat kitobga termulib o'tirgani yo'q. Menchi, agar sen biron bir narsani juda xohlasang, butun olam o'sha orzuingning amalga oshishiga yordam beradi. Alkimyogar keksa Malik Siddiqning so'zlarini takrorladi. Yigitcha esa o'z taqdiri yo'lidan borishga ko'maklashadigan yana bir odamni uchratganini angladi. "Menga o'rgatasanmi?" deb so'radi Santiago.
"Yo'q. Bilishing lozim bo'lgan narsalarni allaqachon bilib olgansan. Men faqat xazinaga boradigan yo'lni ko'rsataman."
"Sahroda urush ketyapti-ku," dedi Santiago.
"Men sahroni bilaman.
Men esa xazinamni topib bo'ldim. Tuyam bor. Chinnivorlar do'konida ishlab topgan pulim, yana oltin tangalarim bor. O'z vatanimda endi badavlat kishi hisoblanaman.
Ammo bular seni ihromlar tomon bir qadam ham yaqinlashtirmaydi," deb alkimyogar ihromlarni ham eslatib qo'ydi.
"Mening Fatimam bor. Bu xazina hammasidan ustun turadi.
U qiz bilan ihromlar orasida juda katta farq bor. Ikkovi ham jim qoldi va ovqatga qo'l uzatishdi."
Alkimyogar bir shisha olib, tiqinini ochdi va Santiago'ning piyolasiga qandaydir qizil suyuqlik quydi. "Bu sharob ekan. Yigitcha bunaqasini umrida tatib ko'rmagan edi. Ammo qonun sharob ichishni man etgan.
Yovuzlik inson og'ziga kirayotgan narsadan emas, chiqayotgan narsadan tug'iladi," dedi alkimyogar.
Sharobdan Santiago'ning kayfiyati xush bo'ldi, ammo hamon mezbondan cho'chib turardi. Ular chodirga kiradigan joyda yonma-yon o'tirishar va to'lin oy yorug'ida yulduzlarning xira jimirlashini tomosha qilishardi.
"Ol, ich. Bu seni chalg'itadi," dedi alkimyogar. Sharob yigitchaga ta'sir qilganini ko'rib turardi. "Urushga kirayotgan jangchiga o'xshab kuch yig'ib ol. Ammo yodingda tut, sening yuraging xazinalar yashiringan joyda. Xazinani esa topish kerak. Bu yo'lda sen anglaydigan va his qiladigan narsalarning hammasida hikmat yashiringan bo'ladi. Ertaga tuyangni sotda, o'rniga ot olgin. Tuyalarning yaramas bir fe'li bor. Charchash nima ekanligini bilmaydi. Yuraveradi, yuraveradi. Keyin birdaniga cho'k tushadi da, tappa o'ladi qoladi. Ot esa sekin-sekin holdan toya boradi. Yana qancha yurishini va qachon yiqilishini bilib turasan." Oradan bir kun o'tib, kechga tomon Santiago bitta otning jilovidan tutib, alkimyogarning chodiriga keldi. Birozdan so'ng alkimyogar ham paydo bo'ldi. Otiga o'tirdi. Lochin ham o'z o'rnini egalladi. Uning chap yelkasidan joy oldi. "Endi menga sahrodagi hayotni ko'rsatasan," dedi u. "Faqat sahroda hayot topa olgan odamgina xazinani ham topishga qodir bo'ladi."
Ular oyning yorug' poyandozi ustidan sahroga ot solishdi. "Qo'limdan kelmasa kerak," deb o'yladi Santiago. "Sahroni butunlay bilmayman. U yerdan hayot topa olishim dargumon." U alkimyogarga shu gapni aytmoqchi bo'ldi-yu, ammo qo'rqdi. Yigitcha qirg'iylar parvozini kuzatgan joyga, o'sha toshlarning yoniga yetib kelishdi.
"Bu ishning uddasidan chiqolmayman deb qo'rqaman," Santiago baribir aytishga jur'at qildi. Sahroda hayot mavjudligini bilaman, lekin men uni topolmayman. Hayot hayotni chorlaydi, deb javob qildi alkimyogar. Yigitcha bu so'zlarni tushundi va otning jilovini bo'shatdi. Ot qum va toshlar oralab o'zi yo'l topib keta boshladi. Shu taxlid yarim soatcha yurishdi. Kumush yag'rinlarini oy nuriga toblab yotgan xarsang toshlardan tashqari hamma narsa, hatto olisdagi xurmozorlar ham ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Nihoyat ot to'xtadi. Santiago bu joylarni ilgari ko'rmagan edi. Bu yerda hayot bor, dedi u alkimyogarga. Sahroning tili menga noma'lum, ammo otim hayot tilini biladi. Ular otlardan tushishdi. Alkimyogar sukut saqlar, nigohlari bilan toshlarni bir-bir paypaslab, ohista ilgarilardi. U birdaniga to'xtab qoldi va ehtiyotkorlik bilan yerga egildi. Toshlar orasida bir teshik qorayib turardi. U avval barmog'ini suqdi. So'ngra qo'lini yelkasigacha tiqdi. Ichkarida nimadir tipirchiladi. Alkimyogarning faqat ko'zlarigina ko'rinib turar. Santiago bu ko'zlardan beqiyos bir diqqat jamlanganini o'qirdi. Go'yo alkimyogar nima bilandir olishayotgandek edi. So'ngra u shiddat bilan qo'lini tortib oldi va oyoqqa qalqdi. Santiago bu kutilmagan harakatdan seskanib ketdi. Alkimyogar katta ilonni dumidan ko'tarib turardi. Santiago ham sakrab o'rnidan turdi va ortga tisarildi. Ilon alkimyogarning qo'lida to'lg'anar, vishillagan ovozi sahroning itoatkor sukunatini yaralar edi. Bu zahri bir lahzada jonni oladigan ko'zoynakli ilon edi. Nega u qo'rqmaydi? Xayolidan o'tkazdi yigitcha. Jonini xatarga qo'yib, ilonning iniga qo'lini suqqanda ham alkimyogarning yuzida xotirjamlik hukmron edi. U 200 yoshda. Santiago inglizning so'zlarini esladi. Sahrodagi ilonlar bilan qanday muomala qilishni yaxshi bilsa kerak. Alkimyogar otining yoniga keldi va egarga osilgan isfahoniy qilichini qinidan chiqardi. Qilich bilan qumga doira chizdi va to'satdan tinchlanib qolgan ilonni o'rtaga tashladi. Qo'rqma, dedi u Santiago'ga. U doiradan chiqmaydi. Mana, sahroda ham hayot mavjudligiga guvoh bo'lding. Menga shunisi kerak edi. Shunchalik muhimmi bu? Juda muhim. Chunki ehromlar sahro bilan o'ralgan. Santiago ehromlar xususida yana suhbat boshlanishini xohlamayotgandi. Kechadan buyon uning ko'ngliga chiroq yoqsa yorishmasdi. Xazinalar tomon yo'l olish, Fatimani yo'qotish degan gap edi. O'zim senga yo'l boshlovchilik qilaman, dedi alkimyogar. Vohada qolganim yaxshiroq edi, deb javob qildi Santiago. Axir Fatimani topdim. U men uchun dunyodagi barcha xazinalardan azizroq. Fatima sahro qizi. Erkaklar bir kun qaytib kelish uchun ketishlarini u yaxshi biladi. U ham o'z xazinasini seni topdi. Endi sen ham o'z izlagan narsangni topishingga umid qilyapti. Shu yerda qolishga qaror qilsamchi? Unda qabila boshining maslahatchisi bo'lasan. Oltinga ko'milasan ming-minglab qo'ylar, tuyalar sotib olishing mumkin. Fatimaga uylanasan va birinchi yil u bilan baxt-saodat og'ushida hayot kechirasan. Sahroni sevishni o'rganasan va 50 ming xurmo daraxtining har birini taniydigan bo'lasan. Ular kun sayin o'sib borayotganligini, bu bilan olam doimo o'zgarishda ekanligini isbotlashayotganini tushunasan. Alomatlarning ma'nosini, mohiyatini kun sayin teranroq anglay boshlaysan. Chunki sahrodan ko'ra a'loroq ustoz yo'q. Oradan bir yil o'tadi va xazina esinga tushadi. Alomatlar ham qat'iyat bilan xazinaga ishora qilaveradi. Lekin sen ularga e'tibor qilmaslikka harakat qilasan. Voha uchun, voha ahlining farovonligi uchun o'z bilimingni, g'ayratingni ayamaysan. Qabila boshliqlari seni kaftlariga ko'taradilar. Tuyalaring boyligingga boylik qo'shadi va mavqeingni mustahkamlaydi. Yana bir yil o'tadi. Alomatlar avvalgiday qat'iyat bilan senga xazinalarni va o'z yo'lingni eslataveradi. Sen esa tunlari vohani darbadar kezadigan odat chiqarasan. Fatima esa uni deb yo'lingdan qolganingni anglab turadi va g'amga botadi. Ammo bir-birlaringizga bo'lgan otashin muhabbatingiz o'zgarmaydi. Eslab ko'rsang, u biror marta qol deb iltimos qilmagan. Chunki sahro ayollari o'z erkaklarini kutib o'rganishgan. Tabiiyki, undan ayb topolmaysan. Sahroni va xurmozorlarni maqsadsiz kezib, juda ko'p tunlarni o'tkazasan. Fatimaga bo'lgan muhabbatimga qattiq ishonganimda, suyanganimda yo'lga tushishga ham qaror qilgan bo'larmidim degan fikr xayolingdan ketmay qoladi. Ammo vohada seni bir qo'rquv ushlab turadi. Qaytib kela olmasligingdan cho'chiysan. Ana shunda alomatlar xazinalardan abadiy judo bo'lganingni ma'lum qiladi. 4-chi yilga kelib, alomatlar ham g'oyib bo'ladi, chunki ularga e'tibor berishni ham xohlamay qo'yasan. Bundan xabar topgan qabila boshliqlari ham sendan yuz o'giradi. Sen esa hisobsiz do'konlar va uyur-uyur tuyalar sohibi bo'lgan savdogarga aylanasan. So'ngra ajal sharobini ichguningga qadar o'z yo'lingdan judo bo'lganing va endi kechligini bilganing holda sahro va xurmozorlar o'rtasida tentirab yuraverasan. Shunday qilib, inson o'z taqdiri yo'lidan yurishiga muhabbat hech qachon xalaqit bermasligini anglamasdan o'tib ketasan. Agar xalaqit bersa, demak, u umumbashar tilida gapira oladigan asl muhabbat emas ekan, deb al-kimyogar gapini yakunladi. U qumga chizilgan doirani ochdi. Ko'zoynakli ilon o'rmalagancha toshlar orasida g'oyib bo'ldi. Santiago umr bo'yi Makka ziyoratini orzu qilgan chinnivorlar sotuvchisini, al-kimyogarni izlagan inglizni xayolidan o'tkazdi. Va sahro bir kunmas bir kun o'z shahzodasini olib kelishiga ilohiy ishonch bilan yashagan qizni esladi. Ular otlariga o'tirishdi. Bu safar al-kimyogar yo'l boshladi. Xabarkash shamol o'z qanotlarida vohaliklarning ovozlarini olib kelar, yigitcha ular orasidan Fatimaning ovozini ajratib olishga urinardi. Suvorilar hujumidan buyon uni quduq yonida ko'rmagan edi. Ammo bugungi tun uning hayotida o'chmas iz qoldirdi. Doiraning chegarasini buzishga jur'at qilolmagan ko'zoynakli ilonni ko'rdi. Yelkasiga lochin qo'ndirgan sirli chavandozning so'zlarini tingladi. U
muhabbat va xazinalar haqida ham, sahro ayollari va Santiago'ning taqdiri haqida ham gapirdi. Sen bilan ketaman. Santiago shu so'zlarni aytarkan, yuragida beqiyos bir xotirjamlik tuydi.
Ertaga yo'lga chiqamiz. Hali kun qorong'u deb javob qildi al-kimyogar.
Santiago tun bo'yi mijja qoqmadi. Quyosh tashrifidan 2 soat oldin chodirdagi o'smirlardan birini uyg'otdi va Fatimaning yashash joyini so'radi. Ular tashqariga chiqishdi. Santiago minnatdorchilik tariqasida qo'y sotib olish uchun o'smirga pul berdi. So'ngra qizni uyg'otib, o'zining kutayotganligini aytishini iltimos qildi. Arab yigitcha bu iltimosni ham bajardi va yana bitta qo'yga yetarli mukofot oldi.
Endi esa bizlarni yolg'iz qoldir, dedi Santiago.
Yigitcha esa naq qabila boshining maslahatchisiga yordam berganidan iftixor va qo'yga yetadigan pul topganidan quvonchga to'lib chodirga qaytdi va qayta uyquga ketdi.
Fatima kelgach, ular xurmozor tomon yo'l olishdi.
Santiago urf-odatni buzayotganligini bilib turar, zero endi buning ahamiyati ham yo'q edi.
Yo'lga otlanayapman, dedi u.
Lekin shuni bilib qo'y. Men albatta qaytib kelaman. Seni sevaman. Chunki
hojati yo'q. Tushuntirma.
Fatima uning gapini bo'ldi. Inson sevgani uchun sevadi. Vassalom.
Muhabbat izohlarni tan olmaydi.
Lekin Santiago gapini davom ettirdi.
Chunki men tush ko'rdim. Shoh Malik Siddiqqa duch keldim. Chinnivorlar bilan savdo qildim. Sahroni kesib o'tdim. Urush boshlanganida vohaga kelib qoldim va quduq yonida sendan al-kimyogarni so'radim. Seni topishimga butun olam yordam berdi. Seni sevishimning sababi shu.
Ularning vujudlari birinchi marta tutashdi.
Santiago qizni quchdi.
Albatta qaytaman, deb takrorladi u. Ilgarilari sahroga orzu bilan ko'z tikardim. Endi umid ko'zlarini tikaman. Otam ham ko'p bora o'sha tomonga ketgan, lekin doim onamning huzuriga qaytib kelgan.
Hamma so'zlar aytib bo'lindi. Xurmozor oralab biroz yurishgach, Santiago Fatimani chodirgacha kuzatib qo'ydi.
Xuddi sening otangga o'xshab men ham qaytib kelaman.
Santiago qizning ko'zlarida yosh aylanayotganini ko'rdi.
Yig'layapsanmi?
Men sahro qiziman, dedi Fatima yuzlarini yashirib.
Lekin avvalo men oddiy ayolman.
U chodir darpardasini ko'tarib ichkari kirdi.
Tong yorishib kelayotgan edi.
Kunduz hukmronlikni o'z qo'liga olishi bilan Fatima qaytib chiqadi va odatiy tashvishlar lahtaklarini faqat ninasi ila bir-biriga ulashda davom etadi.
Yo'q, endi hammasi o'zgacha bo'ladi. Endi Santiago yo'q.
Voha avvalgi malohatini, tarovatini yo'qotganday. Kuni kecha manzara o'zgacha edi.
Voha 50 ming xurmo daraxtining onasi, uzoq yo'ldan tinkasi qurib kelayotgan sayyohlarga quvonch va ob-hayot ulashadigan 300 quduq sohibi, hayot qaynagan maskan edi. Qiz uchun endi hamma yoq bo'm-bo'shlikdan iborat.
Bugundan boshlab sahroning ma'nosi o'zgaradi.
Santiago o'z xazinalari tomon qaysi yulduzlarga qarab yo'l tortayotganini topish ilinjida
Fatima sahro osmonidan ko'z uzmaydi.
shamollar orqali bo'salar yo'llaydi. Bo'salar uning yuzlarini erkalasin. Tirikligimdan, uni kutayotganimdan mujdalar eltsin deb orzu qiladi. Bugundan boshlab Fatima uchun sahro sahro emas, Santiago'ni olib keladigan umidlar yo'li bo'lib qoladi.
Ortda qolgan narsalar haqida o'ylama, dedi alkimyogar yo'lga tushganlaridan so'ng. Hammasi allaqachon olam ruhiga abadiy muhrlanib bo'lgan. Odamlar jo'nab ketishdan ko'ra qaytishlari haqida ko'proq o'ylaydilar, deb javob qildi Santiago. U sahro sukunatiga yana ko'nikayotgan edi. Agar topganing sof, asl madandan yasalgan bo'lsa, unga hech bir zavol yetmaydi. Ko'nglingni to'q qilib qaytib kelaverishing mumkin. Mabodo u dumli yulduz shu'lasi yanglig' lahzalik chaqim bo'lgan esa, qaytganingda undan nom-nishon topolmaysan. Eng muhimi, sen ko'z olguvchi shu'lani ko'rding, demak, bekorga azob chekmabsan. U go'yo alkimyo haqida gapirayotganday bo'lsa ham, Fatimani nazarda tutayotganini Santiago fahmlab turardi. Ortda qolgan xotiralar haqida o'ylamaslikning iloji yo'q edi. Chek-chegarasiz sahroning takrorlanayotgan kuy yanglig' bir xil manzarasi otliqlarni hayollar va orzular vodiysi tomon undar edi. Shoh qabuliga aziz mehmonlar navbat-banavbat kirib chiqqani kabi Santiago'ning ko'z o'ngida xurmo daraxtlari, quduqlar va sevgilisining siymosi, shisha naychalari va idishlariga alag'da ingliz, o'z donishmandligidan bexabar ulug' faylasuf tuyakash birin-ketin jonlanar edi. Alkimyogar hech qachon hech kimni sevmagan bo'lsa kerak, deb o'yladi Santiago. Alkimyogar esa yelkasida sahro tilini mukammal biladigan qadrdon lochini bilan xiyol oldinda yurtib borardi. To'xtagan paytlarida lochin o'lja izlab osmonga ko'tarilardi. Birinchi kuni u panjalariga quyonni changallab qaytdi. Keyingi kuni esa o'ljasi ikkita qush bo'ldi. Fursat qushlari to'lin oyni cho'qilab yarimlatgan sayin tunlar tobora qorong'ulashib borardi. Buning ustiga sahro tunlari sovuqqina edi. Shunga qaramasdan ular gulxan yoqishmas, kechalari yupqa jun namatga o'ralib yotishardi. Ular juda kam suhbatlashishar. Bir hafta mobaynida gaplashgan gaplari urushayotgan qabilalarga duch kelib qolmaslikning chorasini ko'rish haqida bo'ldi xolos. Urush esa davom etar. Ba'zida shamollar ham nimtatir qon hidiga belanib esib qolardi. Bu shamollar qayerdadir yaqinginada urush borayotganligini, ko'z ko'rolmaydigan voqealar haqida hikoya qiluvchi alomatlar tili ham mavjudligini yigitchaga eslatib turardi. 8-chi kuni alkimyogar dam olgani odatdagidan barvaqtroq to'xtadi. Lochin osmonga ko'tarildi. Alkimyogar Santiago'ga suvdonini uzatarkan, "Safaring ham qarib qoldi," dedi u. "Tabriklayman. Sen o'z yo'lingdan adashmay kelding. Sen esa yo'l bo'yi sukut saqlading. Bilgan narsalaringning hammasini menga o'rgatasan deb o'ylovdim. Boshqa bir odam bilan ham sahroni kesib o'tganman. Uning alkimyoga oid ko'p kitoblari bor edi. Lekin ularni o'qib hech narsaga tushunmaganman. Anglashning faqat bitta yo'li bor. Harakat qilish," deb javob qildi alkimyogar. "Safarlaring senga nimaiki zarur bo'lsa, hammasini o'rgatdi. Bilishing lozim bo'lgan faqat bir narsa qoldi." Santiago o'rganolmay qolgan narsasi nima ekanligini so'radi. Lekin alkimyogarning nigohlari ko'kdagi lochini bilan birga parvoz qilardi.
Nega seni alkimyogar deyishadi?
Chunki men alkimyogarman.
Umr bo'yi oltin izlagan va unga erisha olmagan alkimyogarlar ham bor. Ular qayerda xato qilishgan?
Xatolari shundaki, ular faqat oltin izlashgan. Ular yo'lda yashiringan xazinani izlashgan. Yo'lning o'zini esa aylanib o'tishgan.
Bilishim lozim bo'lgan o'sha bitta narsa nima edi, aytmaysanmi? Yigitcha savolini yana takrorladi.
Alkimyogar hamon osmondan ko'z uzmasdi. Lochin ko'p o'tmay o'lja bilan qaytdi.
Olov uzoqdan ko'rinmasligi uchun qumni kovlab chuqurcha qilishdi va gulxan yoqishdi.
Men alkimyogar bo'lganim uchun ham alkimyogarman, dedi u.
Bu ilmning sirlari menga bobo meros, bobomga esa bobosidan o'tgan. Ushbu silsila dunyo yaralgan kungacha boradi. O'sha paytlarda butun boshli alkimyo ilmi zumrad toshning bitta qirrasiga jo bo'lgan.
Ammo odamzod oddiy haqiqatlarga e'tibor bermaydi. Shu bois ham falsafiy kitoblar yozishga kirishib ketdi. Ularning aytishicha, go'yo insonlar qayoqqa qarab yurishi kerakligini faqat ular biladi-yu, boshqa hamma bandai g'ofillar.
Holbuki zumrad lavh hozir ham mavjud.
Unda nima yozilgan?
Yigitcha qiziqib so'radi.
Alkimyogar qumga nimalarnidir chiza boshladi.
Oradan o'tgan 5 daqiqa ichida Santiago maydonda keksa shoh bilan uchrashgan paytini esladi. O'shandan buyon uzoq-uzoq yillar o'tganday tuyulib ketdi.
Alkimyogar chizishdan to'xtab, zumrad lavhda bitilgan narsa mana, dedi.
Santiago yaqinroqqa kelib o'qidi.
Axir bu sirli belgilar-ku, hayratdan qichqirib yubordi u.
Xuddi inglizning kitoblariga o'xshaydi.
Yo'q. Bu qirg'iylar parvozining aynan o'zi. Ma'nosini anglashga aql-idrok ojizlik qiladi.
Zumrad lavh esa olam ruhi yo'llagan mujda. Biz yashayotgan olam jannatdan aynan nusxa olib yaratilganini donishmandlar allaqachon anglab yetishgan.
Mana shu olam mavjudligining o'zi yana bir bundanda mukammalroq olam mavjudligiga dalildir.
Parvardigor uni yaratmog'idan maqsad zohir pardasi orqali botinni anglasinlar va o'zlariga ato etilgan mo'jiza, aqliy va ruhoniy ne'matlar sari o'zlari intilsinlar degan.
Xuddi ana shuni men harakat deb atayman.
Zumrad lavhni men ham o'qib chiqishim kerakmi?
Agar hozir sen alkimyogarning tajriba xonasida bo'lganingda edi, uni anglashning eng yaxshi usulini o'rgangan bo'larding.
Ammo sen sahrodasan, demak, sahroga diqqat qil. Unga singib ketishga harakat qil.
Sahro ham kurrai zamindagi jamiki narsalar singari dunyoni anglashingda senga yordam beradi.
Butun sahroni anglashingni hojati yo'q.
Yaratganning bor mo'jizasini ko'rish uchun bir dona qum zarrasi ham kifoya qiladi.
Sahroga qanday singib ketishim mumkin?
O'z qalbingga quloq tut. Olamdagi hamma narsa unga ayon. Chunki inson qalbi olam ruhidan bino bo'lgan va qachon bo'lmasin unga qaytadi.
4-kasseta birinchi yo'l tugadi.